ang katagang sekta ay nagkakaroon ng negatibong kaisipan. Para bang ipinapakita nito ang isang samahan ng mga mananampalataya na kakaiba. Subalit sa kabila ng pagiging kakaiba nito, ay mararamdaman mo ang isinusulong nilang katotohanan. Katotohanan na siyang nagiging dahilan upang sumanib din ang ibang tao. Basahin po natin ang mga talatang 4 hanggang 9 sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 27 patungkol dito. Ngunit upang kayo ay huwag nang gaanong maabala, mangyari po lamang na kami pakinggan ninyo sumandali, sapagkat natagpuan namin na ang taong ito'y nanliligaling. Ginugulo niya ang mga Hudyo saan man makarating at pasimuno ng sekta ng mga Nazareno. Pati po ang mga templo namin ay tinangka niyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan. Ngunit dumating si Lysias na pinuno ng rehembiento at inagaw siya sa amin. Sinabi niya sa amin na sa inyo isakdal ang taong ito. Pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng sumbong namin laban sa kanya. Nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatotohanan ang lahat ng sinasabi nito. Ano ang ibig sabihin ng katagang Nazareno at ng katagang sekta sa mga talata na ating nabasa? Muli po nating tunghayan ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 24, unang talata hanggang 27. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Fino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Patuloy po tayong magbubulay sa salita ng Diyos. At ngayon ay alamin po natin ang susunod na mga pangyayari sa ministeryo ni Pablo. Ang pangunahin sa pamahalaang Romano ay ang bawat mamamayan. Pananagutan ng pamahalaang Romano na pangalagaan ang bawat mamamayan. Subalit marami ang iba't ibang katiwalian ang naka-impluensya sa sistema nito at mahirap nilang hatulan ang mga pangkaraniwan. Nalaman ni Pablo kung ano ang mga katiwalian na nangyayari sa pamahalaang Romano. Ang kabanatang 24 ay nagbukas at nagsara kay Pablo bilang bilanggo sa Cesarea. Katulad ng ating napag-aralan sa nakaraang kabanata, palihim na itinakas si Pablo sa Cesarea mula sa Jerusalem upang makaiwas sa pagbabanta ng mga Hudyo. Nabigo si Pablo na makuha ang simpatya ng mga kapatiran para sa gawain ng Ebanghelyo. Marahil nang lulupaypay at nangihina si Pablo dahil dinalaw siya ng Diyos kinagabihan upang palakasin ang kaniyang loob. Sinabi niya sa kaniyang mga kasamahan na kailangan niyang magpatotoo sa Roma. Hindi pinangako ng Diyos na madali ang paglilingkod. Marami na siyang naranasan na hirap at panganib. Sa katunayan, nanganganib ang kanyang buhay ngayon. Pinararatangan siya ng paglabag sa mga batas ng pamahalaang Romano. Pagkaraan ng 5 araw, ang pinakapunong pari na si Ananias ay lumusong nakasama ang ilang matatanda at ang isang Tertulio na tagapagsalita na siyang nagharap ng sakdal sa gobernador laban kay Pablo. Ang mga nagparatang kay Pablo ay hindi nag-aksaya ng panahon. Sila ay lumusong pagkatapos ng 5 araw upang idiin si Pablo sa kanilang paratang. Isinama nila ang isang taong nagngangalang Tertulio bilang kinatawang abogado ng tagapag-usig. Siya ay taong matalino at palaging nakahanda. Ang habla na kanilang dala ay kanyang pinaghandaang mabuti. Sa kabanatang 23, talatang 23 ay ganito po ang sinasabi. Nang si Pablo ay tawagin, sinimulan siyang paratangan ni Tertulio na sinabi, "Kagalang-galang na Felix, yamang dahil sa iyo'y nagtamo kami ng matagal na kapayapaan at dumating ang mga pagbabago sa bansang ito. Dahil sa iyong pagtanaw sa hinaharap, kinikilala namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako na may lubos na pasasalamat." Nagsimula si Tertulio ng pagsasalita ng kasinungalingan sa harap ni Felix. Ang kanyang mga sinabi ay walang kinalaman sa kanyang paratang laban kay Pablo. Si Tertulio ay isang mananalumpati at politiko at tinatawag na sinungaling. Si Haring Solomon ay nagpahayag tungkol dito. Sa Kawikaan, Kabanatang 26, talatang 28, ganito po ang sinasabi. Ang sinungaling na dila ay namumuhi sa kanyang sinaktan at nang bibig ng di dapat magpuri ay gumagawa ng kasiraan. Basahin naman po natin ang sinasabi sa Kabanatang 24, talatang 4-5 ng mga gawa na ganito ang sinasabi. Ngunit upang hindi na kayo maabala pa, hinihiling ko sa inyong kagandahang loob na pakinggan mo kami ng ilang sandali. Natagpuan namin na ang taong ito'y mapanligalig at mapag-udyok ng kaguluhan sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig, at isang pinuno sa sekta ng mga Nazareo. Ang tagapag-usig ay nagparatang laban kay Pablo ng mga kasinungalingan at walang katotohanan. Nagbigay siya ng 3 paratang laban kay Pablo. Una, nanggugulo sa mga tao. Pangalawa, political, nagsusulsol at nangunguna sa illegal na relihiyon. At ang pangatlo ay doktrina o pagtuturo ng kalapastanganan sa templo. Subalit hindi nila napatunayan ang mga paratang na ito. Ganito po naman ang sinasabi sa 6-9 na talata. Nagtangka pa siya na lapastangani ng templo, ngunit dinakip namin siya. Ngunit dumating ang Pangulong Pinuno, Silesias, at sa pilitang inagaw siya sa aming mga kamay, at inutusan ang mga nagbibintang sa kanya na humarap sa inyo. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat ninyo mismo sa kanya, ang lahat ng mga bagay na ito na isinakdal namin laban sa kanya ay malalaman ninyo mula sa kanya. At ang mga Hudyo ay nakisama rin sa pagsasakdal na sinasabing ang lahat ng mga ito ay totoo. Ang mga paratang na ito ay batay sa mga relihiyosong pinuno ng mga Hudyo na may galit kay Pablo. Ang mga Hudyo sa Asia ay nag-udyok sa maraming tao na si Pablo ay dakpin. Ang paratang na ito ay nagpapaalala sa atin sa ginawa nilang pagpaparatang kay Kristo Jesus upang siya ay madala sa hukuman. Isa sa mga paratang ni Tertulio ay ang pangangaral ni Pablo tungkol sa mga Hudyo na si Hesukristo ay kanilang hari at Panginoon. Para sa mga Romano at sa mga hindi mananampalatayang Hudyo, ang katuruang ito ay kataksilan laban kay Cesar. Sangayon sa kanila, ang pagtatayo ng bagong relihiyon na walang pahintulot ng kanilang pamahalaan ay paghihimagsik. Alam ni Tertulio na ang mga Hudyo ay may kapangyarihan mula sa Roma na dakpin ang nasasakdal na lumalabag sa kanilang batas. Sa kanyang pangunahing pananalita, ipinahayag niya na si Claudius Lysias ay naroon, hindi upang kampihan ang mga pinunong Hudyo, kundi kunin si Pablo. Basahin naman po natin ang sinasabi sa 10 at 11 talata. Nang siya'y hudyatan ng gobernador upang magsalita, si Pablo ay sumagot, "Yamang nalalaman ko na ikaw ay naging hukom sa loob ng maraming mga taon sa bansang ito, ay masigla kong gagawin na aking tagapagtanggol. Tulad ng nalalaman mo, wala pang 12 buhat nang ako'y pumunta sa Jerusalem upang sumamba." Hindi siniyasat ng gobernador si Pablo. Marahil ay itinungo lamang niya ang kanyang ulo at binigyan na ng hudyat ni Pablo upang magsalita. Hindi siya nagsalita ng pandaraya sa harapan ni Felix. Pinasalamatan niya at pinuri ang gobernador dahil sa taglay niyang karanasan bilang hukom sa maraming taon. Ganito po naman ang sinasabi sa 12-14 na talata. "Hindi nila ako natagpo ang nakikipagtalo sa kanino o kaya'y nanggugulo sa maraming tao sa templo man o sa mga sinagoga ni sa lunsod, ni hindi rin nila mapapatunayan sa iyo ang mga bagay na ngayon kanilang ibinibintang sa akin. Ngunit ito ang inaamin ko sa iyo, na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta at sinasamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno, na pinaniniwalaan ang lahat ng bagay na alinsunod sa kautusan o nasusulat sa mga propeta." Dahil naintindihan ni Felix ang kaugalian ng mga Hudyo, sinabi ni Pablo na nagtungo siya sa Jerusalem upang sumamba sang-ayon sa kanilang kaugalian. Subalit, nilinaw niya na ang paraan ng kanyang pagsamba ay sang-ayon sa minsahe ng Ama, iyon ay nasa lumang tipan. Ganito pang nasusulat sa talatang 15, "Ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. Napansin niyo ba na ang muling pagkabuhay ni Kristo Jesus ang pinakasentro ng Kristyanismo? Matatagpuan natin ito mula pa sa umpisa ng ating pag-aaral dito sa Aklat ng Mga Gawa. Basahin naman po natin ang nasusulat sa 16 na talata ng 24 na kabanata ng Mga Gawa. "Dahil dito'y lagi akong nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budi sa Diyos at sa mga tao. Nagpatotoo si Pablo kung ano ang kanyang ginawa. Ginawa niya ito alang-alang sa kanyang budi." Pagkatapos ng matapat na panimula ni Pablo, siya ay nagpatuloy sa pagsagot ng mga paratang ni Tertulio. Ganito po ang sinasabi sa 17 at 19 na talata. "Nang makaraan ng ilang taon ay naparito ako upang magdala sa ating bansa ng mga limos at mag-alay ng mga handog. Samantalang ginagawa ko ito, natagpuan nila ako sa templo na ginagawa ang ritual ng paglilinis na walang maraming tao ni kaguluhan. Ngunit may ibang Hudyo roon na galing sa Asya na dapat narito sa harapan mo at magsakdal kung meron silang anumang laban sa akin. Si Pablo ay naroroon sa templo upang sumamba at gawin ang ritual, hindi upang manguna ng kaguluhan. Sa katunayan, merong naitala ang templo na magpapakita na si Pablo ay naroon para sa ritual na paglilinis. At meron ding 4 ang magpapatotoo tungkol sa paglilinis na ito ay ayon sa kautusan ni Moises na kanyang sinusunod." Ganito po naman ang sinasabi sa 20 at 21 talata. "O kaya'y hayaan ang mga tao ring ito kung ano ang masamang gawa ang natagpuan nila nang ako'y tumayo sa harapan ng Sanhedrin. Maliban sa isang bagay na ito na aking isinisigaw habang nakatayo sa gitna nila, tungkol sa pagkabuhay ng mga patay, ako'y nililiti sa harapan mo sa araw na ito.
walang magpapatunay na siya ay may sala o nangunguna sa anumang himagsikan laban sa Hudyo o sa mga Romano. Si Pablo ay nagtapos sa kanyang pagtatanggol sa pamamagitan ng kanyang kasagutan sa mga membro ng mga pinunong Hudyo. Sa halip na bigyan sila ng patas na pagdinig ng pinunong pari ng Sanhedrin, sinabi niya ang dapat niyang sabihin. Sapagkat ayaw siyang pakinggan ng mga ito, ipinahayag niya ang tungkol sa muling pagkabuhay. Alalahanin ninyo na ang unang iglesia na nagpatotoo ay isinulat sa aklat ng mga gawa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang mga Saduceo ay walang halaga ang katuruang ito. Gayon din ang mga Pariseo. Pinaratangan si Pablo na laban sa mga Hudyo at laban sa mga Romano, subalit hindi nila mapapatunayan ang kanilang paratang. Ganito po naman ang sinasabi sa 22 talata. Ngunit si Felix na may wastong kaalaman tungkol sa daan ay ipinagpaliban ang pagdinig at sinabi, "Paglusong ni Lysias na punong kapitan, magpapasya ako tungkol sa inyong usapin." Narinig na ni Felix ang tungkol sa daang ito. Alam niya ang tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Natuklasan din niya na si Pablo ay bihasa sa pangangaral at pagpapaliwanag ng katuruang ito, kaya't hindi muna dininig ang sakdal ng mga Hudyo, sapagkat meron pa siyang nais na malaman kay Pablo tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi niya sa mga Hudyo na kailangan muna niyang hintayin ang pagdating ni Lysias upang marinig ang tunay na pangyayari tungkol kay Pablo. Hindi siya makapagpasya sa magkasalungat na kaisipan. Si Tertulio ay gumawa ng paratang kay Pablo, at si Pablo naman ay nagbigay ng kakaibang paniniwala, kaya ipinagpaliban muna ang pagdinig sa mga paratang sa kanya. Ganito po naman ang sinasabi sa 23 talata. At inyutos niya sa sinturyon na siya'y bantayan at bigyan ng kaunting kalayaan at huwag pagbawalan ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Sa katunayan, inyutos ni Felix sa kanyang kapitan na pabantayan si Pablo, ngunit huwag higpitan. Sa halip, hayaang dalawin at tulungan ang kanyang mga kaibigan. Ipagpatuloy po natin ang pagbasa sa 24 at 25 talata. Pagkaraan ng ilang araw, si Felix ay dumating kasama si Drusilla na kanyang asawa, na isang Hudyo, at ipinatawag si Pablo at siya'y pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, "Umalis ka muna ngayon, at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipatatawag kita." Nakakapagtaka na si Felix at ang kanyang asawang si Drusilla ay humarap kay Pablo upang makapakinig ng tungkol sa pananampalataya kay Jesus. Si Lucas ay nagbigay ng 3 dahilan kung bakit kailangang magsisi at manampalataya kay Kristo. Una, ang pagiging matuwid. Sinasabi natin ang tungkol sa mga kamalian, pagiging mahina at mga pangyayaring hindi sinasadya, subalit hindi natin ipinapahayag ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Sa aklat ng mga Roma, Kabanatang 3, talatang 22 hanggang 26, ganito po ang sinasabi, "Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo o maging Hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na magiging handog upang sa pagbubunang kanyang dugo ay ipatatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga Hudyo. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya ay matuwid. Hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng pananalig at pagiging matuwid kay Kristo Jesus at ang kaligtasang ito ay kanyang tinapos doon sa cross. Ang pangalawang puntos na ibinigay ni Pablo sa kanyang mensahe ay ang pagpipigil sa sarili. Kayang pigilin ng tao ang lahat ng bagay maliban sa kanyang sarili. Ang mag-asawang Felix at Drusilla ay larawan ng kawalan ng pagpipigil sa sarili. Hiniwalayan ni Drusilla ang kanyang asawa upang maging pangatlong asawa ni Felix. Si Felix bilang isang opisyal na tutong magsinungaling o pumatay upang mapaalis ang kanyang kalaban at mailagay ang kanyang sarili sa katungkulan. Ang pangatlong mensahe ni Pablo ay ang paghuhukom. Marahil ay sinabi ni Pablo sa mag-asawang Felix at Drusilla ang tungkol sa paniniwalang Grego na matatagpuan sa mga gawa kabanhatang 17, talatang 31. Sapagkat hahatulan niya ang sanglibutan ayon sa katuwiran, si Jesus ang tagapagligtas at ang hukom. Papaano natin malalaman na ang Panginoong Jesus ang ating hukom? Ito ay mababasa natin sa aklat ng mga gawa, talatang 31, kabanatang 17, na siya ang muling pagkabuhay. Sa sandaling ito ay nangilabot si Felix sa sinabi ni Pablo, ang paghahatol mula sa Diyos ang maaring makapagpasikip sa puso ni Felix, hindi niya mailihim ang bagay na ito. Ang kaso ni Felix ay sinuri ni Pablo at inalok niya ng katugunan kung ito ay kanyang tatanggapin. Subalit ano ang ginawa ni Felix? Ipinagpaliban niya ang pagsisiyasat sa kaso ni Pablo at sinabi niya, kapag meron na akong pagkakataon, ipatatawag kita uli. Ang araw na ito ay hindi katulad ng ibang araw. Ang pagpapaliban ng panahon ay katulad ng pagnanakaw ng kaluluwa, ang pinakamagandang panahon para sa mga makasalanang nawawala na naghahanap ng kaligtasan ay ngayon na. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 6, 2 talata. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kaibigang nakikinig, ito ang araw ng kaligtasan para sa iyo. Huwag mong ipagpaliban, samantalahin mo ang pagkakataon. Sa aklat ng mga Isayas, kabanatang 55, talatang 6-7, ay ganito po naman ang sinasabi. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya ay malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kakaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad ng sagana. Si Felix ay naging mangmang sapagkat ipinagpaliban niya at tinanggihan ang alok na kaligtasan na sinabi ni Apostol Pablo. Ganito po naman ang sinasabi sa aklat ng mga Kawikaan, kabanatang 27, unang talata. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Kapatid at kaibigang nakikinig, hindi natin alam kung darating pa ang bukas. Nalalaman mo na ang tungkol sa kaligtasan. Huwag mo nang ipagpaliban. Ito na ang tamang panahon. Tanggapin mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa halip na pakinggan ni Felix si Pablo, ano ang kanyang ginawa? Basahin po natin ang sinasabi sa 26 at 27 talata ng 24 na kabanata ng mga gawa. Kanyang inaasahan din na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi. Kaya't madalas niyang ipatawag si Pablo at sa kanya'y nakikipag-usap. Ngunit nang matapos na ang 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo at sa pagnanais na gumawa ng ikasisya ng mga Hudyo, ay pinabayaan ni Felix si Pablo sa bilangguan. Malimit na ipinatatawag ni Felix si Pablo, subalit hindi tungkol sa kaligtasan, kundi siya ay naghihintay ng suhol upang tigilan na siya ng mga Hudyo. Si Felix ay may sapat na pagkakaalam tungkol sa kaligtasan, subalit tinanggihan niya ito at ipinagpaliban. Kaibigan, na kay Kristo lamang ang kaligtasan. Sa aklat ng mga gawa, 4 kabanata talatang 12, ay ganito po ang sinasabi. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Sa aklat naman ng mga taga-Roma, kabanatang 10, talatang 9-10, ganito po naman ang sinasabi, "Kung ipapahayag ng inyong mga labi na siya ay Panginoon, at mananalig ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nanalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayong mapapawalang sala." Kaibigan at kapatid na nakikinig sa oras na ito, ang pinakamagandang pagkakataon upang magtiwala sa kaligtasan na kaloob ng Diyos ay ngayon. Wala nang ibang pagkakataon kundi ngayon. At ang pinakamagandang pagkakataon upang sabihin sa iba ang tungkol sa kaligtasan ay ngayon na, sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, sa oras at sa sandaling ito kami po'y nagpapasalamat. Pinupuri po namin ang banal mong pangalan, sapagkat patuloy mo kaming tinutulungan, ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Sa mga kaibigan at mga kapatid na abot ng tinig na ito, nakikinig sa palatuntunang ito po, Panginoon Diyos, ay mangusap ka sa kanila. Kung sila, Panginoon, ay hindi pa nagpapasya na tanggapin ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, ngayon din po, Panginoon, ay buksan mo ang kanilang mga puso, gayon din ang kanilang mga isipan. Magkaroon sila ng lakas ng loob na ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Doon sa mga kapatid at mga kaibigan na merong sakit at dinaramdam, marahil naroon sila sa kanilang mga tahanan o sa mga pagamutan, Panginoong Diyos, dalangin ko po na abutin mo sila ng iyong mga kamay. Sila'y nalulumbay doon sa mga nalulungkot, ikaw ang kanilang maging kaaliwan. Doon sa mga tahanan na walang pagkakaunawaan, magkaroon sana, Panginoon Diyos, ng kapayapaan. Idinadalangin ko rin sa oras na ito ang aming bansa. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang nanunungkulan na magkaroon sila ng katapatan po, Panginoon, upang magkaroon ng pag-unlad ang aming bansa at gayon din ang kapayapaan. Kami po'y umaasa at nananalig, ito ay iyong gagawin at tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y aking hinihiling, alang-alang sa banal na pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.
Sa akin.